Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri, 27 iulie. Iată principalele titluri.
Rusia trebuie să renunțe la complexul imperial în relația cu Moldova, declară Europei Libere președintele Vladimir Voronin.
Șeful statului se arată mulțumit de relația cu România, dar nu este de acord că Republica Moldova și România ar fi două țări cu același popor.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, afirmă că legea privind Transnistria votată la Chișinău ar îngropa planul Iușcenco.
Reforma audiovizualului public, o promisiune neonorată încă de majoritatea parlamentară comunistă.
Majorarea TVA-ului în agricultură poate tripla presiunea fiscală asupra producătorilor.
Președintele rus încurajează o mișcare a tineretului patriotic, crize politice suprapuse în România și revista presei de mâine sunt alte câteva titluri ale ediției de astăzi a Orei Moldovei.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoia.
Autoritățile române iau în discuție cererea pentru găzduirea temporară din motive umanitare a unui grup de cetățeni uzbeci aflați în Kirghizistan. Potrivit Oficiului Național pentru Refugiați, cererea a fost exprimată de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați și de Organizația Internațională pentru Migrațiune. Astrid van Genderenstort, din partea Înaltului Comisariat ONU, a declarat Europei Libere.
We haven't finalized the arrangements yet with them.
Încă nu am finalizat aranjamentele cu diferite țări cu care suntem în legătură în cazul cetățenilor uzbeci. Încă nu putem spune în care țară anume vor fi găzduiți, a afirmat reprezentanta Înaltului Comisariat ONU Giați. Reamintim că sute de cetățeni uzbeci au părăsit Uzbekistanul în luna mai ca urmare a ciocnirilor violente dintre forțele guvernamentale și protestatari care au avut loc la Andijan în estul țării. Înaltul comisar ONU pentru refugiați, Louise Arbour, și-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu presiunile exercitate de autoritățile uzbece asupra celor din Kirghizistan pentru a-i extrada pe refugiații uzbeci și a salutat faptul că autoritățile kirghize rezistă acestor presiuni. Uzbekistanul insistă ca autoritățile kirghize să extradeze 12 din cei 29 de refugiați uzbeci aflați în Kirghizistan. Pe aeroportul Luton, aflat la nord de Londra, a fost arestată o persoană suspectată de terorism. Într-o declarație a poliției se afirmă că cel arestat intenționase să urce la bordul unui avion cu destinația sudul Franței, fără să se precizeze dacă este vorba de unul din autorii atentatelor teroriste comise luna aceasta la Londra. Alte 4 persoane au fost arestate la Birmingham în legătură cu atacurile eșuate care au avut loc joia trecută la Londra. Până la această oră, poliția britanică nu a confirmat relatările potrivit cărora printre cei 4 se numără și Yasin Hassan Omar, suspectat că a încercat să comită un atentat săptămâna trecută. Serviciile de securitate din Egipt consideră că există o legătură între recentele atacuri teroriste de la Sharm el-Sheikh și atentatele comise în stațiunea din peninsula Sinai în octombrie trecut. S-a precizat că există indicii potrivit cărora cei care au comis recentele atacuri au folosit aceeași strategie ca autorii atentatelor de anul trecut. Într-o declarație publicată în internet de gruparea teroristă Al-Qaeda din Irak, se afirmă că cei 2 diplomați algerieni răpiți la Bagdad săptămâna trecută au fost executați. Știrea nu a fost confirmată din surse independente. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și premierul irachian Ibrahim al-Jaafari au avut convorbiri la Bagdad despre posibilitatea retragerii din Irak a forțelor conduse de Statele Unite pe măsură ce se consolidează forțele locale. La o conferință de presă comună, al-Jaafari a declarat: retragerea forțelor multinaționale din Irak va avea loc atunci când forțele irachiene vor fi suficient de calificate pentru a putea umple golul rămas, a precizat premierul irachian. Potrivit generalului George Casey, comandantul suprem al forțelor americane din Irak, retragerea acestora ar putea începe în primăvara anului viitor. Dacă procesul politic va continua să evolueze pozitiv și dacă forțele de securitate irachiene vor continua să progreseze, cred că va fi posibilă reducerea substanțială a prezenței militare americane după alegerile din primăvara viitoare, a afirmat comandantul forțelor americane din Irak. Surse ale președinției georgiene au dezmințit relatările de presă potrivit cărora președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, și-ar fi amânat vizita pe care urma să o facă la Tbilisi de teama unei tentative de asasinat împotriva sa. Ziarul georgian Resonansi scrie în ediția sa de astăzi că a fost dejucată o astfel de tentativă, care ar fi urmat să fie comisă în cursul vizitei liderului ucrainean plănuită pentru perioada 26-29 iulie curent.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Președintele Vladimir Voronin a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că relațiile Moldovei cu Rusia se vor putea îmbunătăți doar dacă Moscova va renunța la ceea ce președintele moldovean a numit complexul imperial.
În prima parte a interviului, difuzată în ediția de ieri a Orei Moldovei, Vladimir Voronin spunea că trupele ruse din Transnistria mențin la putere regimul separatist transnistrian și că Moldova mizează în primul rând pe sprijinul Uniunii Europene și al Statelor Unite pentru a obține retragerea militarilor ruși.
Toți împreună trebuie să convingem Federația Rusă să se retragă din Transnistria și cu trupele și cu munițiile, pentru că prezența acestor trupe este o umbrelă politică și este o susținere a regimului separatist din Transnistria.
Vă propunem în minutele următoare partea a doua a interviului cu șeful statului realizat de Vasile Botnaru, șeful Biroului Europei Libere la Chișinău. Relațiile Moldovei cu Rusia și cele cu România constituie tema părții a doua a acestui interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio.
Relația cu Rusia, cum poate fi îmbunătățită la modul practic? Unii analiști spuneau că după destrămarea Uniunii Sovietice, Moscova tot timpul a interpretat exteriorizarea sentimentelor de prietenie, de bună vecinătate cu Moscova, drept manifestare de vasalitate și de supușenie. Același lucru spuneam despre convertirea acestor sentimente după vizitele dumneavoastră, când în primii ani erați foarte dorit și poftit la Moscova și vă duceați cu un fel de sentimente, ori Moscova probabil le interpreta drept un fel de supușenie. Mai nou chiar sunteți un fel de persona non grata la Moscova. Rusia poate depăși această atitudine față de foștile Republicii Sovietice și în special față de Republica Moldova?
Între această întrebare se conțin mai multe teme. Până noi n-am ridicat la nivelul respectiv și n-am pus prompt problema transnistriană, într-adevăr, relațiile noastre erau foarte clare, erau foarte senine. Cum numai noi am început a pune în mod foarte concret și foarte serios, a spune chiar dintr-o parte și dur, problema retragerii armamentului, problema retragerii trupilor, problema soluționării conflictului transnistrian, problema închiderii frontierilor, depistărilor de contrabandă, de spălare de bani, de trafic de ființe umane, de contrabandă cu armament și așa mai departe, e clar că s-au început să înrătăță situația cu Federația Rusă. Federația Rusă, nu numai în compartament cu Moldova, dar și cu toate fostele Republici Sovieti Socialiste, trebuie să debarasează cât mai urgent de complexul imperic care îl poartă până acum în toate modalitățile de relații cu țările noastre. Dacă nu se depășește acest complex imperic, atunci tot timpul o să apară probleme. Noi nu suntem frați mai mari și frați mai mici, noi suntem țară independentă, țară suverană și noi trebuie să avem aceeași susținere, același comportament din partea Federației Rusă ca țară independentă și suverană.
În anul 1992, într-adevăr, era gata România să intre în război, așa cum pretind acum liderii transnistrieni, folosindu-se chipurile de niște dosare. Cele mai recente declarații în sensul ăsta le-a lansat liderul Sovietului Suprem din Transnistria, Grigore Maracuța.
Nu, eu n-am auzit de așa ceva nici în 92, nici pe parcursul anilor din 92 până acum și noi nu deținem așa fel de dosare. În arhiva noastră națională nu există așa documente care pot confirma intențiile României de a se include în conflictul transnistrian. Din potrivă, pe parcursul anilor aceștia, mai ales în ultimul timp, de când este ales președinte a României, domnul Traian Băsescu, din potrivă, România demonstrează o atitudine foarte convingătoare și foarte concretă referitor și la poziția ei față de reintegrarea Republicii Moldova și la probleme legate cu soluționarea conflictului transnistrian și mai mult noi suntem susținuți la diferite foruri europene, internaționale, decât România în această problemă a țării noastre.
Ce înseamnă, în opinia Chișinăului, bunele relații cu România. Personal am fost martor când ați promis că o să faceți relații cu România mult mai bune decât președinții precedenți.
Da, și România și Ucraina sunt doi vecini și relațiile cu vecinii întotdeauna tradițional trebuie să fie bune. Din partea noastră noi suntem gata la toți pașii care sunt necesari de a îmbunătăți aceste relații. Mai mult decât atât, dacă noi nu avem probleme teritoriale cu România, noi nu avem alte probleme care se confruntă alte țări după ce s-au destrămat fostele imperii. În direcția economică, în direcția problemelor culturale, în problemele sociale, în problemele care țin de dezvoltarea noastră împreună înspre Uniunea Europeană și în multe alte direcții, și la nivel statal, și la nivel vecinei și la frontieră, adică localitățile de la frontieră, și la nivel de instituții de diferite domenii, diferite gen de activitate dintr-o țară din alta, noi suntem predispuși să contribuim să facem totul ce este necesar pentru a dezvolta și mai departe relațiile cu România. Și noi pentru România și România pentru noi trebuie să fie unii din cei mai importanți parteneri în diferite domenii de activitate și de dezvoltare a țărilor noastre.
Prin urmare, se poate spune că pagina veche pe care o ținem minte atunci când ministrul justiției Ion Morei la Strasburg vorbea despre amestecul vecinilor în treburile interne ale Republicii Moldova, a fost întoarsă această pagină? Este schimbarea la București sau și la Chișinău de atitudine față de aceste probleme?
Ne asum responsabilitatea să vorbesc că această schimbare este și la București și la Chișinău. Da, și ea se vede deja. Și se vede și se simte și de cetățenii Moldovei și de cetățenii României.
De curând, președintele Băsescu a acreditat noțiunea două țări, un singur popor. Dumneavoastră acceptați această sintagmă pentru că nu ați respinsă sau oficial nu a fost respinsă? Sau este pur și simplu mutual trecut pentru alte discuții?
Eu nu mă grăbesc și nu s-o cod de cuvință că eu trebuie să răspund la aceste opinii. Aceasta este opinia domnului Băsescu. Eu am altă opinie, că noi am fost și suntem moldoveni pentru totdeauna. Și țara noastră este Republica Moldova. Eu sunt de acord mai departe cu domnul Băsescu când el a vorbit despre ceea că noi o să ne întâlnim și o să fim împreună în comunitatea țărilor europene. Acesta este un adevăr foarte concret și foarte serios pentru care se pregătește și România și Moldova.
Se poate spune că odată cu procesul de integrare în Uniunea Europeană a României și a Moldovei, în general a dispărut problema unirii, care întotdeauna era o spiritoare politică și din această cauză chipurile comuniștii sau stânga în general nu accepta nici limba română, nici popor românesc.
Eu cred că, într-adevăr, integrarea noastră în Europa o să rezolve mai multe probleme. Chiar poate unele din ele care noi astăzi sunt că nu le conștientizăm și nu le prea vedem în viitor apropiat. Ceea ce se referă la problemele de limbă, de identitate națională, ele o să rămână și mai departe. Pentru că fiecare țară rămâne cu poporul ei, cu națiunea, cu limba, cu istoria, cu cultura, cu tot ce este caracteristic pentru fiecare țară în parte. Deci ești noi moldoveni tot așa o să rămânem. Noi, declarându-ne 2 ani de zile în urmă stat polietnic, nu suntem împotriva la orice naționalitate care locuiește în Moldova. Cine n-ar fi? Români, ruși, bulgari, găgăuzi. De ce aceste probleme astăzi nu trebuie ridicat la vârful discuției? Mai mult decât atât, când am început relațiile cu noul președinte României, Traian Băsescu, despre aceasta și am vorbit, că aceste probleme să le discute filologii, să le discute istoricii, să le discute specialiștii la urma urmei, dar nu politicienii, și să nu le pună în capul mesei în toate celelalte relații.
Președintele Vladimir Voronin, în interviu la Europa Liberă cu Vasile Botnaru. Liderul deputaților social-liberali, Oleg Serebrean, a declarat pe de altă parte, într-o ședință a Comisiei pentru Educație a Parlamentului, că relațiile în domeniul învățământului dintre Republica Moldova și România sunt practic blocate în lipsa unui protocol bilateral de colaborare pe care Chișinăul refuză de câțiva ani să-l semneze.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați la ora Moldovei, mâine și poimâine, părțile 3 și 4 ale interviului cu președintele Vladimir Voronin, care se axează pe politica internă promovată de autoritățile comuniste de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Liderul transnistrean Igor Smirnov, într-o primă reacție la adoptarea vinerea trecută în Parlamentul Moldovean a legii despre statutul special al Transnistriei, a declarat presei rusești că Republica Moldova ar fi îngropat în felul acesta planul Iușcenko. Legea votată de deputații moldoveni cere democratizarea Transnistriei și demilitarizarea ei și îi conferă autonomie lărgită. Liderul transnistrean a declarat însă că el este dispus să negocieze cu Chișinăul doar despre o confederație între două țări, nu despre autonomie, după cum relatează corespondentul nostru, Radu Bene.
Liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat, citat de agenția rusă de știri Ria Novosti, că adoptarea de către Parlamentul Moldovean a legii despre principiile de bază ale statutului Transnistriei, practic a pus cruce planului ucrainean de reglementare a conflictului. Igor Smirnov a afirmat, citez, acțiunile unilaterale ale Moldovei, inițiativele deplasate ale Parlamentului privind realizarea planului Iușcenko, au redus la zero acest plan, citat închis. Liderul de la Tiraspol a spus că primește numeroase scrisori din partea oamenilor simpli și a organizațiilor obștești care îi roagă să organizeze un referendum la care să se decidă asupra întreruperii negocierilor cu Republica Moldova. Smirnov a spus că a fost împuternicit totuși de Sovietul Suprem să poarte negocieri cu Chișinăul, însă aceste negocieri, a subliniat el, vor fi purtate doar în privința creării unei confederații dintre Moldova și Transnistria. Legea Parlamentului Moldovean, amintim, îi acordă regiunii transnistrene statut de autonomie. Potrivit relatărilor presei ruse și ucrainene, Igor Smirnov ar fi acceptat recent planul ucrainean de rezolvare a conflictului, după o întrevedere pe care a avut-o la Kiev cu președintele Victor Iușcenko. Acum însă, în opinia unor reprezentanți ai Kievului, situația legată de procesul de negocieri s-ar putea agrava, deoarece Parlamentul Moldovean s-ar fi grăbit să introducă în lege elemente ce țin de etapa a doua a planului Iușcenko, adică elemente ale statutului definitiv al Transnistriei, ce ar trebui să fie negociat cu noua putere de la Tiraspol, aleasă în mod democratic. Deputatul în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Alexandr Radchenko, din tabăra de opoziție, consideră însă că Igor Smirnov trișează atunci când afirmă că nu va negocia cu Chișinăul decât înființarea unei confederații, întrucât Smirnov însuși a acceptat, prin semnarea memorandumului de la Moscova din 1997, edificarea unui stat comun cu Republica Moldova în limitele granițelor ce le avuse aceasta în perioada sovietică.
În
mod evident, elita puterii din Transnistria nu dorește să poarte negocieri cu Chișinăul. Nerecunoașterea Transnistriei pe plan internațional este pentru această elită ca o ploaie de aur, după cum spunea și deputatul rus Boris Pastuhov. De aceea, în acești ani, în Transnistria, au apărut forțe care sunt gata să rezolve această problemă. Cred că și populația este pregătită deja în acest sens. Iată de ce consider că actualele elite nu vor reuși să se mențină. Negocierile trebuie reluate, pentru că o soluție pașnică este mai bună decât calea confruntării. Parlamentarul transnistrean Alexandr Radchenko, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, l-a întrebat pe șeful misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul american William Hill, dacă este posibil ca regimul autoritar de la Tiraspol, calificat ca atare chiar de OSCE, să fie democratizat din interior, sau dacă singura soluție este ca Rusia să-i ceară lui Igor Smirnov să renunțe la putere la Tiraspol. William Hill.
I don't know what all of the details of a solution will be.
Nu pot să știu toate detaliile unei posibile soluții, dar din câte am observat pe parcursul ultimelor ani, și în Transnistria au fost aleși candidați din partea opoziției, chiar dacă regimul a creat în fața lor obstacole destul de serioase. Deci nu exclud că există și acolo oameni care vor schimbare și reforme, la fel cum doresc reunificarea țării. Una dintre valențele pozitive ale inițiativelor ucrainene o reprezintă tocmai faptul că a fost anunțată clar nevoia democratizării și a reformelor. Sper că vom avea reacții pozitive, dar nu vreau să fiu naiv și să afirm că aceasta se va întâmpla automat. Trebuie să încercăm mai întâi ca să vedem mai apoi ce rezultate vom avea.
Autoritățile de la Chișinău au folosit incidentul de pe podul de la Vadului Vodă, când un soldat rus din trupele de pacificare a deschis foc în aer în fața unei mulțimi, pentru a cere încă o dată Moscovei să-și retragă trupele, inclusiv cele de pacificatori. Ceva mai devreme, pe data de 10 iulie, Parlamentul de la Chișinău a îndemnat Rusia să o facă chiar până la sfârșitul acestui an. În acest context, în ce stadiu se află acum acest proces, care urma să se încheie cu câțiva ani în urmă?
Procesul de retragere s-a oprit odată cu ultimul tren de muniții și echipament evacuat în martie 2004. Trebuie să remarcăm că, din iulie 1992, majoritatea efectivului și armamentelor rusești au fost evacuate. Ar mai fi nevoie de numai 6 luni pentru a finaliza acest proces. Rău este însă că procesul a fost oprit și rămâne oprit din cauza unor considerații de ordin politic. Federația Rusă și-a asumat obligația de a-și retrage trupele din Republica Moldova încă din 1992, la fel cum și-a asumat nesilită de nimeni obligația de a încheia acest proces în termenul limită fixat de summitul OSCE de la Istanbul. E adevărat că regimul de la Tiraspol are suficiente forțe armate și polițienești proprii, care pot crea anumite probleme și influența anumite situații, dar e la fel de adevărat că Federația Rusă are o puternică influență asupra regimului de la Tiraspol și asupra oamenilor de pe malul stâng. Una dintre temele de discuție cu colegii mei ruși este cum ar putea utiliza ei această influență pentru a fi reluat procesul de retragere.
Șeful misiunii OSCE de la Chișinău, William Hill, în interviu cu Valeriu Cațăr la Europa Liberă.
Mai multe organizații non-guvernamentale de la Chișinău au semnat o declarație de protest față de ceea ce ele au numit încercări ale OSCE de a reînvia planul rusesc COSAC de federalizare a Republicii Moldova.
Între timp însă, câteva din organizațiile societății civile care figurau ca semnatare ale protestului, Centrul Contact sau Asociația Presei Independente, de exemplu, au anunțat că, de fapt, nu și-au pus semnătura pe așa ceva. Corespondenta Europei Libere, Ilona Spătaru, l-a întrebat pe președintele Comitetului Helsinki Moldova, Ștefan Urâtu, care a semnat declarația de protest, cum explică el această inițiativă.
Acum când domnul Iușencu a propus un anumit plan de soluționare, când s-a văzut că ar putea să fie pus anumite stăvile și anumit control asupra frontierei controlate de autoproclamatul regim la Tiraspol, cei care se consideră arhitecți în conflictul transnistrian, Moscova și OSCE, de fapt au devenit din nou alarmați și caută să grăbească lucrurile pentru a reduce la zero eforturile celorlalți participanți la soluționarea conflictului transnistrian.
Iată cum a comentat declarația intitulată cu privire la încercările OSCE de a reanima așa numitul memorandum COSAC, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch.
Misiunea respinge totalmente aceste presupuneri incluse în declarație. Misiunea OSCE deja a menționat că organizația nu a participat la negociere pe marginea așa numitului memorandum COSAC și nici nu a susținut conținutul acestuia și nu lucrează cu nimeni în Federația Rusă pe marginea oricărui plan ce s-ar baza pe acest memorandum. Misiunea OSCE continuă să lucreze în baza documentului mediatorilor la elaborarea căruia a ajutat în 2003, inițiativele prezentate de către președintele Iușcencu în 2005, la fel ca și declarații și nouă lege adoptată recent de către Parlamentul Moldovei. Într-o altă declarație difuzată după întâlnirea de la Vinița în mai 2005, misiunea OSCE a susținut inițiativa părții moldovenești de a invita Uniunea Europeană și Statele Unite la discuții ulterioare. Autorii acestei declarații au decis să ignore declarații publice făcute mai devreme și niciodată nu a contactat misiunea pentru a se informa care ar fi poziția OSCE. Întrebarea care apare este foarte clar. Cine și interesele cui promovează distribuția falsificărilor și distorsiunilor în ceea ce ține activitatea OSCE în Moldova?
A fost Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Reamintim că protestul celor câteva organizații non-guvernamentale se referă la declarațiile președintelui în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, și la rezoluția recentă adoptată de adunarea parlamentară a OSCE, dar în ambele cazuri nu se vorbește explicit despre planul COSAC.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 25 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Repetăm principalele știri pe scurt.
Vladimir Voronin declară la Europa Liberă că relațiile moldoruse se pot îmbunătăți dacă Rusia renunță la complexul imperial. La Tiraspol, Igor Smirnov afirmă că Parlamentul Moldovean a îngropat planul Iușcenko votând legea privind statutul Transnistriei. Majorarea TVA-ului în agricultură poate tripta presiunea fiscală asupra producătorilor.
În actualitatea internațională, pe aeroportul Luton din Londra a fost arestată o persoană suspectată de terorism și alte 4 persoane au fost arestate la Birmingham în legătură cu atacurile eșuate care au avut loc joia trecută la Londra. Noul premier al Bulgariei este Sergei Stanishev, liderul Partidului Socialist Fost Comunist, și ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a efectuat o vizită surpriză la Bagdad.
Reforma companiei publice Teleradio Moldova este tema grupajului de relatări pe care vă invităm să-l ascultați în minutele următoare la Ora Moldovei.
Asociația Presei Electronice a încheiat un nou raport despre activitatea companiei Teleradio Moldova, spunând că și-a îmbunătățit în ultima perioadă calitatea programelor de știri și informative, însă nu satisface în întregime standardele unui serviciu public al audiovizualului. Comitetul de jurnaliști de la compania Teleradio Moldova, care a protestat timp de un an împotriva cenzurii la companie, a organizat astăzi o nouă acțiune de protest, despre care relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Jurnaliștii concediați altădată pe motive politice, în opinia multora, de la compania Teleradio Moldova, au aniversat azi un an de la declanșarea ultimului val de proteste împotriva cenzurii la posturile naționale de radio și TV. Ei s-au adunat în fața guvernului, cerând încă o dată autorităților să renunțe la controlul politic asupra mediilor de informare în masă publice. Unul dintre liderii jurnaliștilor protestatari, Rodica Mahu.
Spuneam în fața casei radio acum un an, să nu ne pară că am obținut atunci ceva. Ziceam că abia peste vreo 10 ani s-ar putea ca colegii noștri din presă să se revendice de la mișcarea noastră.
Tot astăzi, Asociația Presei Electronice, APEL, a făcut public cel de-al 6-lea raport al său de monitorizare a activității companiei Teleradio Moldova. Directorul executiv al APEL, Ion Munduchi.
Sunt anumite tendințe pozitive, dar acest proces de transformare a companiei Teleradio Moldova în instituție publică decurge lent.
Raportul de monitorizare al APEL atestă, printre progresele realizate, creșterea numărului de instituții și persoane mediatizate, creșterea ușoară a cotei știrilor bazate pe două sau mai multe surse și diminuarea, deși nesemnificativă, în programele de știri a reprezentanților puterii. Totodată, autorii raportului constată un șir de deficiențe care persistă. Cota ridicată a știrilor părtinitoare, interesul scăzut față de anumite teme de rezonanță socială, cum ar fi șomajul, eradicarea sărăciei sau mărimea salariilor, precum și ponderea ridicată a subiectelor din capitală în detrimentul celor din provincie. Din nou, Ion Bunduchi.
Asociația Presei Electronice APEL consideră oportună continuarea monitorizării activității instituțiilor publice ale audiovizualului. APEL va încerca să coopteze în grupul de monitorizare reprezentanții ai acestor instituții.
În replică însă, administrația companiei Teleradio Moldova i-a învinuit pe autorii raportului că ar fi fraudat rezultatele propriului lor studiu.
O relatare de Valeriu Cațăr. Administrația companiei Teleradio Moldova a difuzat o declarație în care acuză Centrul Independent de Jurnalist de tendențiozitate în rapoartele de monitorizare a activității posturilor naționale de radio și TV în perioada campaniei electorale. De ce este nemulțumită conducerea Teleradio Moldova și cum răspunde Centrul Independent de Jurnalism? Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Potrivit raportului Centrului Independent de Jurnalism, postul public cu acoperire națională Moldova 1 ar fi manifestat pe parcursul campaniei electorale aceleași tendințe de favorizare a candidatului Partidului Comuniștilor și defavorizare a unor contracandidați ai Zinaidei Greceanu, considerați a avea mai multe șanse de câștig. Experții centrului susțin de asemenea că Radio Moldova n-ar fi reflectat în știrile sale activitatea concurenților electorali. Pe de altă parte, administrația companiei Teleradio Moldova afirmă că, în realitate, atât Moldova 1 cât și Radio Moldova ar fi difuzat în programele sale informative zeci de reportaje de la acțiunile concurenților electorali, ceea ce ar putea fi ușor verificat. Producătorul general al Teleradio Moldova, Sergiu Batog.
Putem admite că din lipsă de profesionalism sau atenție cuvenită, autorilor monitorizării le-ar fi putut scăpa de vedere unul sau două reportaje radiofonice ori televizate. Deci chiar și în acest caz valoarea raportului ar fi fost compromisă. Dar trecerea cu vederea 10 de reportaje nu poate indica decât fie falsificarea din rea intenție,